Grupo de expertoj interalie el la Katolika Universitato en Loveno, el la Universitato en Bremeno kaj Universitato en la Greka Ioannino malkovris, ke kanceraj tumoroj estas impresiĝemaj je la efikado de la nanoelementoj de kuprodioksido. Kiam ili troviĝas en organismo, ili solviĝas fariĝante toksaj. Tamen, dank' al la apliko de ferodioksido por kreo de la menciitaj nanoelementoj, sciencistoj povas kontroli la tutan procezon kaj elimini la kancerajn ĉelojn, sen damaĝi la sanajn histojn. La nanoelementoj de la kuprodioksido ne nur mortigis la kancerajn tumorojn ĉe musoj, sed ankaŭ fortigis ilian imunosistemon, kio malebligis de novan reaperon de kancero. Baze de siaj esploroj, la sciencistoj asertas, ke ilia tekniko helpos kaze de ĉirkaŭ 60% de kanceroj. Tio rilatas al la malsanoj, komenciĝantaj per la mutacio de la geno POK53. Temas interalie pri la kanceroj de mamoj, pulmoj, ovario aŭ dika intesto. La plej grava avantaĝo de la nova tekniko estas la elimino de la kemioterapio el la kuracprocezo.